บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์แรกช่วงปีใหม่ซึ่งตามปกติแล้วจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่เราพูดกันว่าส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ในแง่ของผู้ปฏิบัติธรรมะศึกษาธรรมะก็จะมองเห็นเรื่องการเวลาเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติซึ่งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดการที่เกิดเป็นปีใหม่ปีเก่าเป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติกำหนดกันขึ้นตามความนิยมของบุคคลในยุคในสมัยนั้นอันที่จริงแล้วจะเริ่มนับจากจุดใดก็ได้ไม่ยอมรับในแง่ของสมมติก็เป็นความจริงกันในแง่ของสมมติแต่ในแง่ของความเป็นพุทธะที่แปลว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มองเรื่องของการเวลาที่รุกร้นพร่าพรานชีวิตของบุคคลอยู่ตลอดเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคคลรีบเร่งพยายามกระทำความดีกันในขณะที่เวลาได้โอกาสยังมีอยู่ดังนั้นจะพบคำสอนในแนวนี้อยู่เป็นอันมากบางครั้งก็ทรงแสดงโดยสรุปเพื่อบุคคลเห็นว่าการเวลากับชีวิตมีความเกี่ยวข้องกันอย่างสำคัญบุคคลจะฉกฉวยเอากาละเวลาที่มาถึงเข้าได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่การใช้ปัญญาวินิจพิจารณาหาประโยชน์จากการเวลาเพราะการเวลานั้นย่อมกินสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมด้วยตัวของมันเองเป็นการไหลที่ไม่ย้อนกลับแต่วันที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่มีการย้อนกลับมาอีกจึงทรงสอนให้บุคคลพิจารณาในแต่ละวันว่าให้บุคคลตรวจสอบดูถึงการงานที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเพราะวันคืนล่วงไปให้พิจารณาตรวจสอบดูว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ซึ่งในการตรวจสอบนั้นตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะอาศัยการสนใจหรือความสนใจในสิ่งที่เป็นภายนอกจึงมักจะมีการตรวจสอบเรื่องของภายนอกถือว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วเรื่องภายนอกนั้นบางเรื่องก็น้อมนำมาเป็นประโยชน์ได้แต่ตามปกติแล้วก็จะหยุดอยู่ที่ภายนอกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้แยกเรื่องภายนอกว่าเรื่องบางเรื่องถ้าสนใจไปแล้วสามารถที่จะลดบาปอกุศลถึงมีอยู่แล้วให้ผ่อนคลายลงที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เสื่อมสลายไปไว้เกิดความสนใจใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นได้แต่ถ้าหากว่าใส่ใจไปแล้วก็มีปัญหาคือกิเลสที่ยังไม่เกิดแก่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็อย่าไปใส่ใจเรื่องเหล่านั้นในบางกรณีก็ทรงเน้นให้เห็นว่าถ้อยคำต่างๆของคนเลวจะนินทาว่าร้ายใส่ร้ายหรือว่ามีการประพฤติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเราก็อย่าได้ไปใส่ใจเรื่องราวเหล่านั้นเพราะถ้าใส่ใจไปแล้วจะนำไปสู่ความรุนแรงทั้งด้านจิตใจด้านวาจาและด้านการกระทำทางกายแต่บุคคลหันมาสนใจถึงสิ่งที่ตนแล้วสิ่งที่ตนทำแล้วและยังไม่ได้ทำซึ่งข้อนี้ผมสังเกตว่าสิ่งที่ทำแล้วถ้าหากว่าสนใจใส่ใจพิจารณาทบทวนบุคคลก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นหลายสถานะเช่นถ้าสิ่งที่ตนทำไปแล้วมีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรก็จะได้ปีติปราโมทย์ความภาคภูมิใจที่ได้กระทำสิ่งเหล่านั้นโดยความถูกต้องดีงามถ้าสิ่งใดที่มีความผิดพลาดบกพร่องก็จะเกิดสำรวมระวัง ไม่ประพฤติไม่กระทำเช่นนั้นอีกต่อไปบางอย่างอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไขที่แก้ไขไม่ได้ก็เป็นอนุสติเตือนใจให้มีความสำรวมระวังเพื่อไม่ให้เกิดความพลั้งพลาดเป็นซ้ำสองซึ่งข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าในด้านของความพลั้งพลาดเป็นปกติธรรมดาของสามัญชนการปฏิบัติระดับศีลก็ดีระดับธรรมะก็ดีพระพุทธเจ้าทรงวางหลักให้บุคคลใช้ความพยายามแม้จะหกลุกไปบ้างพลั้งพลาดไปบ้างก็ขอให้พยายามใหม่และพยายามเรื่อยๆไปเรื่องราวต่างๆในประวัติของพระองค์ที่นำมาเล่าเป็นการชี้เห็นถึงความพลั้งพลาดซึ่งเคยเกิดซ้ำซ้อนในภพในชาติต่างๆและแม้แต่ในช่วงที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็มีโอกาสพลั้งพลาดมากแต่ข้อสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพลั้งพลาดหรือไม่พลั้งพลาดอยู่ที่ว่าแม้จะพลั้งพลาดก็ไม่ยอมสยบพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นประพฤติปฏิบัติภารกิจของตนโดยความเชื่อมั่นแล้วโอกาสหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จตามสมควรแก่ฐานะของตนได้ดังนั้นการตรวจสอบพิจารณาเรื่องราวของตนเราสามารถจะแก้ไขปัญหาได้แต่พอไปตรวจสอบพิจารณาบุคคลอื่นกลับเป็นการสร้างปัญหาเพราะปัญหาเป็นอันมากที่เราแก้ไขไม่ได้แต่เราก็ต้องสูญเสียเวลาไปเพราะไปกระกรุ่มไปพิจารณาไปวิตกวิจารณ์จนถึงวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นซึ่งในแง่ของการใช้เวลาแล้วถือว่าเป็นความสูญเปล่าสำหรับในบางกรณีที่ไม่อยู่ในวิสัยซึ่งจะแก้ไขอะไรได้เรื่องของการพิจารณาจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะพบว่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่เรียกว่าปัจจเวคขณะจะมีจนถึงชั้นชีวิตประจำวันไปจนถึงปัจจเวคขณะญาณซึ่งเป็นระดับของผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติชั้นสมถกรรมฐานและแม้จะบรรลุมรรคผลไปแล้วก็ต้องมีผู้ปัจเจเวคขณะคือการพิจารณาเฉพาะกรณีนั้นๆเจาะลึกลงไปเพื่อให้เกิดความอย่างรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็รู้ความจริงตามสภาพที่ปรากฏในขณะนั้นๆวันเวลาที่ผ่านไปนั้นเมื่อนำมาพิจารณาบุคคลก็จะพบว่าแต่สิ่งที่เข้าใจว่าใหม่นั้นที่จริงแล้วเราได้อายุนั้นเริ่มเก่าขึ้นร่างกายเริ่มเก่าขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมบังเกิดขึ้นสำหรับคนที่ล่วงมัชชิมวัยมาแล้วสำหรับคนที่ยังเดินทางอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในแนวใหม่ที่มีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์ในด้านอวัยวะร่างกายมากยิ่งขึ้นแต่นั่นก็คือเรื่องของความแก่เพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็นชราประเภทที่ท่านเรียกว่าเป็นชราปิดส่วนคนที่ล่วงมัชชิมวัยมาแล้วเมื่อผ่านการเวลาไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็ถือว่าชีวิตได้แก่ลงสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปแก้ไขอะไรก็เราแก้ไขไม่ได้แต่ทรงสอนในแนวของการกำหนดรู้ความจริงของชีวิตว่าคติธรรมดาของชีวิตแล้วเป็นเช่นนั้นเองโดยให้มองตามแนวของไตรลักษณ์บ้างให้มองตามแนวของอภินิหารปัจจุบันขณะที่สุดกันบ้างเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจว่าการเดินทางของเราได้ใกล้จุดที่จะจบในชาติหนึ่งแล้วระยะที่จะจบนั้นก็ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่จะจบที่ไหนและจะจบอย่างไรในขณะที่เรี่ยวแรงความเพียรพยายามยังมีอยู่ก็ทรงสอนให้บุคคลใช้เวลาโอกาสเรี่ยวแรงความเพียรพยายามเหล่านั้นสร้างความพอใจในการละความชั่วประพฤติความดีหรือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆในด้านที่มีความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของตนมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมีหลายสิ่งที่เราทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการพยายามเพิ่มพูนความแก่ในด้านต่างๆอย่างที่สำนวนโบราณว่าแก่ศีลแก่ทานซึ่งหมายถึงเป็นช่วงระยะเวลาที่จะตรวจสอบ คล้ายๆกับทำงานที่เกี่ยวกับเงินกับทองพอถึงปีก็งบดุลกันเสียทีหนึ่งตรวจสอบบัญชีกันครั้งหนึ่งเพื่อมองดูว่าปีที่ผ่านมานั้นได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรเท่าไหร่และในปีต่อไปควรจะมีนโยบายในการดำเนินงานอย่างไรการดำเนินชีวิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการตรวจสอบที่จริงก็มองได้หลายสายถ้าสายตรวจสอบในเชิงผลก็อาศัยนัยยะของพระพุทธคุณดังกล่าวแล้วคือดูถึงการเพิ่มขึ้นของปัญญาเพิ่มขึ้นของความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นของความเมตตากรุณาตามว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็แสดงว่าตนได้สาระแก่นสารที่แท้จริงโดยอาศัยสิ่งที่ไม่มีสาระที่แท้จริงก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยขันธ์ด้วยดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะตรวจสอบในกลุ่มขององค์ธรรมหรือสภาวะของธรรมตามแนวที่ทรงแสดงไว้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเรื่องสวัคขาตธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วการตรวจสอบในชั้นนี้อาจจะตรวจสอบเชิงปริยัติคือหมายถึงการศึกษาเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจในด้านปริยัตินั้นเราเข้าใจธรรมะมากเพิ่มขึ้นบ้างไหมและมองเห็นธรรมะในชีวิตในแง่มุมต่างๆเพิ่มขึ้นบ้างไหมตลอดถึงเข้าใจสิ่งต่างๆในแง่ที่เป็นกระบวนการของธรรมะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางๆเพิ่มขึ้นบ้างไหมถ้ามีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้แสดงว่าด้านปริยัติคือการศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นลักษณะของความรู้ความเข้าใจในเชิงปริยัตินั้นมันเดินไปถึงจุดหนึ่งก็คือมองเห็นสรรพสิ่งเป็นธรรมะทำนองเดียวกับที่หมอชีวโกมารพัฒน์มองเห็นทุกสิ่งเป็นยาได้เพราะในแง่ของหลักธรรมแล้วเรื่องทั้งหมดในโลกนี้หรือสิ่งทั้งหมดในโลกนี้ที่จริงก็เป็นกลุ่มของธรรมะหรือสิ่งที่ทรงไว้หรือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างที่เขามีอยู่เป็นอยู่เหตุปัจจัยอะไรเขามีอยู่เป็นอยู่เขาก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเหตุปัจจัยเกิดความเปลี่ยนแปลงเขาก็เปลี่ยนแปลงถึงคราวแตกดับเขาก็แตกดับในส่วนของธรรมชาติธรรมดาหรือกลุ่มของทุกสัตว์หรือจะมองในแนวของการปฏิบัติการปฏิบัติอาจจะมองจากทานจากศีลจากภาวนาหรือจะมองต่ำกว่านั้นเช่นภาระหน้าที่ของตนที่จะต้องจัดจะต้องทำตามแนวของอัตตัญญูตาคือรู้จักตนรู้จักหน้าที่ของตนกิจการงานที่ตนทำแล้วและยังไม่ได้ทำก็มีการย้อนเข้าไปตรวจสอบในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่มีความบกพร่องมีความสมบูรณ์หรือเพิ่มพูนขึ้นมาบ้างไหมถ้ามีความบกพร่องก็สำรวมระวังเพื่อการแก้ไขถ้ามีความสมบูรณ์ก็พยายามรักษาไว้แล้วก็ก่อให้เกิดปิติปราโมทย์ถือเป็นบทเรียนที่ใช้ประโยชน์ได้ด้วยการทั้งสองฝ่ายในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายอย่างการเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็อาจจะตรวจสอบดูศรัทธาของตัวเองที่มีต่อพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าศรัทธาตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้มีความมั่นคงมากขึ้นไหมมองเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าชัดเจนไหมและเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าในใจเราบ้างไหมไม่จะเป็นเรื่องปัญญาความบริสุทธิ์หรือความเมตตากรุณาก็ตามแท้ที่จริงแล้วพวกเหล่านี้จะเกิดเกี่ยวเนื่องกันเมื่อเห็นปัญญาก็ต้องเห็นความบริสุทธิ์ถ้าบอกว่าเห็นปัญญาแต่ไม่เห็นความบริสุทธิ์แสดงว่านั้นไม่ใช่ปัญญาจริงเพราะปัญญาจะต้องขจัดความหลงได้ก็ต้องขจัดอวิชชาได้เมื่อความหลงหรืออวิชชาถูกขจัดไปใจก็ต้องบริสุทธิ์ขึ้นแต่ใจไม่บริสุทธิ์ก็แสดงว่าสิ่งที่เราว่ามีนั้นไม่ใช่ปัญญาเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วก็จะมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นสัตว์อื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าบอกว่าใจบริสุทธิ์แต่ว่ายังมีความหยาบกระด้างยังมีความเป็นเราเป็นเขายังมีความรู้สึกรุนแรงต่อคนทั้งหลายหรือต่อสัตว์ทั้งหลายก็แสดงเห็นว่าจิตใจนั้นยังไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นแม้จะพูดถึงทั้งสามอย่างแต่แท้จริงแล้วมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยอาศัยปัญญาเป็นพื้นฐานเราจะมองในแนวของทานของศีลของภาวนาก็ให้บุคคลได้เห็นในทานในศีลภาวนาที่ก้าวหน้าไปหรืออย่างน้อยที่สุดไม่ถอยหลังเพราะหลักการสำคัญในการปฏิบัติธรรมะนั้นเนื่องจากชีวิตเราเดินทางไปข้างหน้าแต่ถ้าความดีมันเกิดถอยหลังก็แสดงว่าได้ละเลยสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตที่ควรแก่การเพิ่มพูนควรแก่การรักษาและควรแก่การพัฒนาหรือบางครั้งก็อาจจะดูในส่วนของปฏิเวทปฏิเวทนั้นในแนวที่สมบูรณ์ก็หมายถึงการสามารถตัดกิเลสได้สิ้นเชิงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปและสมบูรณ์สุดยอดก็อยู่ที่พระอรหันต์แต่ในขณะเดียวกันปฏิเวทก็เป็นผลที่เราเรียกว่าผลหรืออานิสงส์ซึ่งเกิดขึ้นจากการละความชั่วประพฤติความดีให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในชีวิตของบุคคลการดูความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะดูที่กายดูที่วาจาก็ดูที่ใจคือมีจุดได้ดูอยู่3จุดเท่านั้นเองแต่จุดใหญ่ใจความนั้นต้องดูที่ใจเห็นอาการทางกายทางวาจาบางครั้งอาจจะต้องอาศัยคนอื่นก็ตรวจสอบให้แต่ถ้าดูที่ใจแล้วหากบุคคลไม่หลอกตัวเองหรือไม่หลงตัวเองก็จะมองเห็นว่าภายในจิตใจนั้นได้มีการขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้จางลงไปบ้างไหมหรือว่ากลับเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าขาดทุนแต่ถ้าจางลงก็แสดงว่าได้กำไรอายุเพิ่มขึ้นคุณธรรมเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่ควรแก่การภาคภูมิใจแต่ถ้าอายุเพิ่มขึ้นคุณธรรมลดลงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและการตรวจสอบในแนวนี้พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นโครงสร้างอย่างผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทรงแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกเรียกว่านวกะคือผู้น้อยหรือผู้ใหม่เป็นคนเริ่มเดินทางจะคิดเส้นทางที่ยาวนานก็คงจะไม่ได้เพราะเพิ่งเริ่มเดินประครบ 5,000 ษาทรงเรียกว่ามัชชิมะคือคนอยู่ในช่วงกลางได้พบได้เห็นได้ศึกษาได้เรียนประพฤติปฏิบัติมาพอสมควรแล้วก็ควรจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพอพรรษาถึง10ก็เรียกว่าเถระคือหนักแน่นและมั่นคงซึ่งหมายความว่าเมื่ออยู่ในจุดนี้จะต้องเป็นผู้หนักแน่นและมั่นคงทั้งในด้านต่างๆถ้ามองจากสายพระก็คือหนักแน่นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาถ้ามองจากสายชาวบ้านก็หนักแน่นในทานในศีลในภาวนาคือมีความหนักแน่นเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีความสามารถหยิบฉวยเอาสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ของชีวิตไว้ได้เพราะว่าร่างกายแกจะแก่หรือไม่แก่วันหลังเราต้องทิ้งแก่เราแก่ไปไม่ได้แม้แต่ทรัพย์สมบัติก็มีลักษณะอย่างเดียวกันและสิ่งที่จะเอาไปได้ก็ติดตัวไปได้นั้นก็คือความดีและความชั่วอันเป็นผลจากการปรุงแต่งของกุศลและอกุศลหรือธรรมะและอธรรมดังนั้นถ้ามองเห็นข้างความขัดเกลาคือความเบาความจางไปของกิเลสก็ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจดูลักษณะของการพรากจากความชั่วร้ายต่างๆซึ่งข้อนี้อย่างที่เคยยกตัวอย่างการปฏิบัติในแนวของกุศลกรรมบุตรว่าจะมีการดึงกายดึงจิตของตนออกไปโดยลำดับเช่นในเรื่องของสัตว์หรือของคนในชั้นศีลไม่มีปัญหาไม่มีเจตนาในการฆ่าหรือการประทุษร้ายชีวิตสัตว์แต่ในชั้นวาจาเคยออกคำสั่งเคยแนะนำเคยพูดเปรยๆ เพื่อให้มีการฆ่าเกิดขึ้นไหมถ้ามีแสดงว่าวาจายังไม่มีความสงบยังไม่มีความสำรวม แล้วถ้าหากว่าแม้ทางกายทางวาจาคือทำเองไม่ใช่ให้บุคคลอื่นทำไม่มีแต่ก็มองดูใจว่าภายในใจยังมีความเพลิดเพลินชื่นชมต่อการฆ่าการประทุษร้ายการฉกชิงวิ่งราวสนใจที่จะอ่านจะศึกษาค้นคว้าข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆรู้สึกว่าสะใจและเพลิดเพลินที่จะยินในฟังเรื่องเหล่านั้นหรือไม่ถ้าก็มีอยู่ก็แสดงว่าจิตใจยังไม่สงบเพราะมโนนั้นยังทุจริตแล้วดูไปจนถึงว่าแม้แต่ความชื่นชมยินดีก็ไม่มีแล้วชื่นชมยินดีในความชั่วทั้งหลายก็ไม่มีนั่นก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงทางใจที่ดึงใจออกจากอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามออกไปได้โดยลำดับซึ่งบุคคลสามารถสังเกตได้ในเรื่องทั้งหลายที่ท่านบอกว่าสภาพจิตซึ่งไม่มีอะไรหมายความว่าอารมณ์นั้นเคยผูกมัดใจเคยทำให้ใจของเราสยบแล้วก็ติดเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นลักษณะของใจที่พ้นมาจากอำนาจของกิเลสบางระดับไปพบกับเรื่องบางเรื่องที่เคยสนุกสนานเพลิดเพลินก็ไม่ไปอาลัยเยื่อใจสื่อสนใจในเรื่องเหล่านั้นทำนองกับสมัยเป็นเด็กเคยเล่นขายของกันแล้วก็พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ยินดีที่จะไปเล่นอย่างเด็กอีกนี่แสดงว่ามีเดียงสาขึ้นเป็นวิญญูชนขึ้นดังจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการสละเรื่องไม่ดีไม่งามออกไปแล้วแม้จะผ่านพบกับเรื่องเหล่านั้นอีกก็ไม่มีความอาลัยไม่รู้สึกเสียดายต่อสิ่งที่ได้สละละวางไปแล้วถึงแม้จะเสียดายอยู่บ้างแต่ถ้าเห็นความเสียดายน้อยลงก็แสดงถึงจิตใจได้เปลี่ยนแปลงไปในแนวที่สูงขึ้นทีนี้ผลที่ถาวรก็คือให้ดูที่ความสงบความสงบอาจจะเกิดขึ้นจากชั้นของทานชั้นของศีลชั้นของการสำรวมระวังอินทรีย์ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจะมีความมั่นคงเข้มแข็งขนาดไหนก็เดินกันมาได้เรื่อยอย่างในกรณีของอินทรีย์สังวรซึ่งบุคคลจะต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆอยู่เป็นอันมากก็ดูใจว่ามีความสงบมีความอยากดูเพิ่มขึ้นไหมอยากฟังอยากลิ้มอยากเที่ยวอยากสนุกสนานเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นหากว่าความอยากต่ออารมณ์นั้นเป็นสื่อให้เกิดกิเลสเพิ่มกิเลสก็ต้องเข้าใจว่าใจจะไม่มีความสงบแต่ถ้ามองเห็นเป็นธรรมกามะคือความใคร่ธรรมความยินดีในความสงบจิตโน้มน้อมไปสู่ความสงบความสงัดความวิเวกความผ่อนคลายความเจือจางของกิเลสต่างๆที่ทรงใช้คำสรุปรวมว่าธรรมกาโมคือใคร่ธรรมหรือยินดีในธรรมแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติว่าเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้เป็นการที่ถือสาระแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้แต่บางครั้งก็ทรงสรุปรวมไปเลยบางครั้งเราเรียกว่าธรรมขันธ์บ้างบางครั้งก็เรียกว่าสาระบ้างเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปคำสอนเอาไว้ด้วยธรรมะ5ประการคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติคือใจที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและวิมุตติญาณทัศนะคือเรารู้เราเห็นว่าเราหลุดพ้นจากกิเลสจริงๆข้อนี้ก็คือธรรมคุณบทว่าสันทิฏฐิโกคือผู้บรรลุจะเห็นได้เองกับปัจจตังเวทิตโปปัญญูหิอมินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเป็นความรู้ที่ประจักษ์แก่ใจว่าเราพ้นได้จริงๆวันนี้ที่จริงในชั้นสมบูรณ์ก็ต้องเกิดขึ้นด้วยญาณของพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่ว่าจากการพินิจพิจารณาแนวปัจจุบันขณะหรือแนวโยนิโสมนสิการก็ตามบุคคลก็สามารถพบเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ตกต่ำลงได้แต่ตอนนี้ทั้งนั้นต้องรู้ตามความเป็นจริง ว่าถ้าเห็นว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ตกต่ำลงก็ต้องพยายามแก้ไขคล้ายๆกับบุคคลอาศัยยานพาหนะไปเห็นเรือจะล่มหรือรถจะตกลงไปข้างถนนก็ต้องพยายามถึงกลับมาประคับประคองรถประคับประคองเรือให้ไปสู่ที่สวัสดีให้ได้แต่ถ้าหากว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นก็จะเกิดปีติปราโมทย์มีความชื่นชมยินดีในธรรมความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติก็เพิ่มขึ้นและการตรวจสอบในแนวนี้ผมสังเกตว่าพอมาถึงจุดเล็กๆเพียงขณะพระเจ้าก็อาศัยโครงสร้างของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ตรวจสอบดูจิตให้รู้จักห้ามจิตประคองจิตกั้นจิตเอาไว้ตามสมควรแก่อารมณ์อย่างจิตก็ฟุ้งซ่านก็ต้องกั้นจิตไว้จิตแก่หดหู่เคลิบเคลิ้มท้อถอยหมดอะไรตายอยากก็ต้องยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์ที่จะให้ก้าวเดินไปได้ถ้าจิตเดินไปแล้วก็ประคับประคองจิตไว้แล้วก็มองเห็นถึงความปีติความสุขความประโมทต่างๆที่ปรากฏขึ้นภายในจิตการตรวจสอบเหล่านี้ถ้าบุคคลตรวจสอบได้แม้ท่านจะใช้คำว่าวิมุตติญาณทัสสนะคือความรู้ความเห็นในวิมุตติซึ่งเป็นผลจากญาณโดยตรงก็ตามแต่แท้จริงแล้วระดับหนึ่งขั้นหนึ่งคนจะรู้ความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองได้ถ้าหากว่าไม่หลอกตัวเองและไม่หลงตัวเองในชั้นนี้จึงทรงใช้ระดับที่ลดหลั่นลงมาเช่นให้พิจารณาตนด้วยตนตักเตือนตนด้วยตนจนถึงตัดสินแก้ไขตนด้วยตนของตนเองเมื่อมีการตรวจสอบพินิจพิจารณาเช่นนี้แล้วก็จะสามารถเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้นและรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสื่อมไปในกรณีที่เป็นความผิดพลาดบกพร่องก็ถือว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วตอนที่ผ่านไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้แต่ก็เพียรพยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกในปัจจุบันด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าสามารถประคับประคองตัวในก้าวเดินไปในคันลอนแห่งธรรมสามารถนำความสุขให้เกิดขึ้นได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป